Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti novembra pēdējā dienā, ceturtdiena, pulksten 18.30 ir tas laiks, kad ierasti rādījus VH ētrā. Rīgas vicmērs Andris Ameriks, labvakar!
Labvakar!
Ierasti, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā, ik viens atgādina var savu jautājumu uzdot mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā, un tad jautājumu iesūtīšanas secībā tos arī uzdodam. Nu, jau diemžēl jāsaka, ierasti arī vairāk nekā mēnesi esam iekavējušies ar jautājumiem. Nu jā, praktiski jau pusotrs arī. Aili Marnica, kā nākamā rindas kārtībā 19. oktobrī šis jautājums mums iesūtīts. Izlasīju vēstuli par situāciju uz Ziepniekkalna ielas un piekrītu pilnīgi visam, kas tur rakstīts. Mēs esam spiesti kāpt no autobusiem pieturā Ziepniekkalna iela krustojumā ar Bauskas ielu, jo nākamajā pieturā Šautuves iela nav iespējams ielu šķērsot. Veciem cilvēkiem vai braucot mājās ar pirkumiem, tas ir ļoti liels apgrūtinājums, jau nerunājot par to, ka pie Ziepniekkalna ielas ir ļoti grūti šķērsot arī Dignājas ielu. Bet Šautuves ielas iedzīvotājiem ir vēl papildus nērtības, kas saistītas ar Bišu mūžas masīvu celtniecību, jo pa mūsu ielu kā pa ātrgaitas trasi traucas gan dzīvojošie tajā masīvā, gan ar celtniecības turpinājumu kopš šī gada vasaras arī smagā tehnika, šie vismaz netika lielā ātrumā. Visu vasaru mēs mocījāmies putekļu dēļ, kas no ielas nesās pāri visiem dārziem gan arī 100 metru attālumā. Putekļi nāk no izbērtām uz ielas dolomīta šķembām, kas skaitās ielas labiekārtošana. 90% šis materiāls sastāv nevis no šķembām, bet no putekļiem, un tas notiek neskatoties uz to, ka vēl 2005. Gadā katras mājas iedzīvotāji ir saņēmuši ielas rekonstrukcijas plānu, kurā teikts par asfaltu un gājēju celiņiem sakarā ar Bišu mūžas pirmās kārtas celtniecību, jo Šautuves iela ir tā, kas savieno Bišu mūžas masīvu Komētas ielā ar Ziepniekkalna ielu. Masīvu pieņēma eksploatācijā bez pievadceļu sakārtošanas, kas ir likuma pārkāpums. Aili raksta, ka viņi ir rakstījusi uz dažādām instancēm, visas vēstules nonākušas Rīgas domas satiksmes departamentā, bet mēs kā dzīvojām putekļu mākonī, tā arī paliksim tur, jo nevienam nerūp mūsu dzīves apstākļi.
Un tik pesimistiski varbūt nevajadzētu, ka nerūp, rūp, un es paskaidrošu, kāda ir šobrīd perspektīva. Piecas gadus atpakaļ, 2012. Gadā, tātad Rīgas doma ir izsniegusi tehniskus noteikumus privātiem investoriem, kam pieder visa apkārt esošās zemes, lai nu, būvētu attiecīgi dzīvojamo kompleksu, tam objektam, nu, kur būs šī dzīvojamās mājas, un tas viss saucās kopā, tad arī ar šādu nosacījumu Šautuves ielas rekonstrukcija posmā no Ziepniekkalna ielas līdz iebrauktuvēji un abūs kompleksam Bišu mūžu. Tātad, kāpēc mēs nedarām un neremontējam ielas, tad, kad tur tiek paredzēts nu, kādu lielu būvniecības darbu plāni? Tas nozīmē to, ja šodien remontē ielu un pēc tam tur viss to sāra, tas ir dubults ieguldījums. Un tāpēc pilsēti, ja viņi redz šāds lielos investors, kuriem pašiem ir būtiski attīstīt apkārt esošo infrastruktūru, tad komplektā ar šīs infrastruktūras attīstību tiek arī rekonstruēts kopumā ielu. Diemžēl izskatās, ka šiem investoriem, kuriem jau 5 gadus tad ir šie noteikumi izsniegt, vai nu nav izdevies piesaistīt līdzekļus, vai attiecīgi viņi nav spējuši šobrīd nodrošināt attiecīgi nu, savu plānu realizāciju. Nu, un pie šīs situācijas bez šaubām tad nav citu variantu, kā atgriezties apakaļ pie Rīgas domas budžeta finansējuma. Nu, ņemot vērā to, tad arī šī Šautuves iela nu, būs iekļauta tad nu, nākotnē, teiksim, vēlreiz rēķinoties ar šo privāto īpašnieku esošo patreiz stāvokli, nu tātad rekonstrukcijā. Pagaidām, jā, es pieņem kritiku, ka tika gaidīts, ka tiks sākts realizēt šis projekts. Nu, pagaidām Šautuves iela tiek uzturēta attiecīgi, nu, viņi grantēta iela, viņi tiek uzturēta uzturēšanas režīmā, tāpat kā daudz cits grantēts ielas Rīgā, bet, jā, šis ir pienākums tādā gadījumā pilsētai, jo viss tas, kas saistīts ar šī Bišu mūžas, nu, dzīvojamā kompleksa attīstība, tas ir privāts projekts, tas ir privāts zemes, nu, un attiecīgi mums ir uztraukums, ja mēs, teiksim, to visu savedam kārtībā, pēc tam lielā smagā tehnika, viņa atkal visu apgriezīs otrādi. Šobrīd izskatās, ka tas projekts netiks realizēts, un tad pilsēta uzņemsies tuvāko divu gadu laikā to darīt pati, vismaz projektēt un tad darīt.
Tur sākumā vēl bija par sabiedriskā transporta pieturu vietām arī kritika izteikta. Es pieņemu varbūt kāds gājēji pārējais risinājums tajā pieturā, kas ir šautuvs iela, kur nevar cilvēku šķērsot un ir spiest braukt vienu pieturu tālāk.
Nu, par šo te gāja ielas šķērsošanu, tas ir atkal jautājums par šīm tranzīta ielām un par to, cik lielā mērā un cik tū, jo tikai ar luksaforu iekārtošanu ir iespējams šeit palīdzēt gāja pārējais. Tas ir ļoti intensīva satiksme, tāpēc mēs vēlreiz satiksmes speciālisti šobrīd veic šos mērījumus, ja, jo nu, šīs luksafora regulējumās, nu, ja piemēram pat uzliek luksaforu, tu atnāc nospied pogu, nu, un tad tu var šķērsot to ielu. Daudzās vietās arī Rīgā, kur šāds ir uzlikts, nu, viņas rada, nu, teiksim, arī lielu, nu, teiksim, transporta, nu, tādu korķi, ja varētu teikt, apstāšanos. Tāpēc ļoti uzmanīgi tiek rēķināts, kur un kā mēs varam viņas salikt tā, lai pēc tam vienkārši neradītu milzīgs transporta sastrēgums. Pie tam turiet sabiedriskais transports.
Nākamais jautājums Valteri iesūtīts pilnīgi par citu tēmu. Gribēju zināt par laternām Rīgas ielās, raksta Valters, ir tādas, kas spīd dzeltinā krāsā un tādas, kas spīd baltā. Vai būs kaut kad pilsētā vienots apgaismas tonis visur, vai arī šādi būs, ka gan baltais, gan dzeltinais?
Es ceru, ka kādreiz visā pilsētā būs baltais apgaismas tonis. Tas, tur, kur spīd laternas baltas, tas ir jaunā progresīvā gaisma. Tur, kur viņas spīd dzeltens, tas vēl ir, nu, teiksim, pagātnes lampas un, attiecīgi, kā viņas tur saka, nātrī, gāzizlādes, spuldzes, tās ir. Jaunās apmēram 10% lampas ir LED apgaismojums, kas tiek iegārtots pateicoties lielāko daļu Eiropas līdzfinansējumam, jo tas šodien ir daudz ekonomiskāks, efektīvāks un es teiktu, ka arī ļoti, nu, teiksim, progresīvs no izmantošanas viedokļa. Mums visas tās jaunās ielas un arī parki un skvēri un visas tās vietas, kuras mēs pa jaunam labiekārtojam, tur ir LED apgaismojums visur. Ja runājam par kopumā pilsētas nomāju, nu tas ir milzīgs, tur dažādi aprēķini ir, ka tas kopumā varētu maksāt līdz 100 miljoniem eiro, kādas naudas mums nav, tāpēc solīti pa solītim, tātad izmantojot gan Eiropas finansējumu, gan arī pašu domas finansējumu, nu tās LED gaismas, jeb tās LED lukturi, tiek likti, tur jau nav tikai tas, ka to lukturu nomainīt, tur arī, nu, teiksim, ir daudz kur pilsētā vēl tie paši alumīnija vadi elektrības, uz kuriem tas viss arī kopumā un stabi tādā gadījumā ir jāprecizē, jo nākotnē mums ir izvirzīts arī uzdevums tāds, ka, nu, teiksim, šie metāliskie stabi, pa piemēru, kas arī daudz kur vēl pilsētā ir, viņi ir bīstami, ja kāda mašīna ieskrien viņos un, teiksim, tam stabam krītot vai kaut kādā veidā, nu, teiksim, viņi var traumēt gan cilvēkus, gan arī autotransportu un nākotni, teiksim, kopumā ar tiem lediem ir pilnīgi tā ciets plastmasas, pilnīgi jauna tehnoloģija, kas tā kā neapdraud, ne gara, ja gadījumā kaut kas notiek avārija vai vēl kas cits, nu šāds stāv neapdraud, teiksim, cilvēku drošību, jo mums ir gan metāliskie, kas ir, nu, teiksim, vēstures mantojums, gan dzelzbetoni, arī, kuri arī ir nedroši, ja skatāmies uz nākotni, tā kā tā ir vesela paketa, un šie dzeltenā gaisma, tas ir tā, ar ko mēs, no kuras mēs pakāpeniski atvadīsimies un būs gaišā gaisma.
Nu, laikam pauzīt tagad, jo nākamais Kristis jautājums varētu prasīt garāku atbildi un tad reklāmu šobrīd un pēc tam turpinām iztaujāt Rīgas vicemēra Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Krista, kā nākamā mums rindas kārtībā ar savu jautājumu, vai ir zināmas visas vietas Rīgā, kur ies Rail Baltica, kā attīstīsies infrastruktūra pie un apkārt, vai viss būs pietiekami labi?
Nu, ir zināmas tās vietas, kur tas Rail Baltica ies, Dievs dod to visu realizēt, jo šobrīd līdzekļu ir piešķirti neliela daļa tikai no kopējā projekta realizācijas, un mēs kā Rīgas doma ļoti uzmanīgi vērtējam šobrīd šī projekta, nu, gaitu, plānošanu. Tātad varbūt īsumā, nu šī Rail Baltica trasa ir noteikti gan Rīgā un Latvijā, un tas garums kopējais visai no viena gala līdz otram ir 265 km. nu, tāda tik liela trasa, viņa 265 km ir jāizbūvē, nu, un tad ir jautājumi tieši konkrēti par Rīgu. Nu, un par Rīgu tātad tas pamatjautājums ir šobrīd visas dzelzceļa stacijas pārbūve, nu, kas prasīs arī ļoti
liels līdzekļus
centrālās stacijas. Nu, tālāk visa tā zemes uzbēruma norakšana, ja, kur tālāk, ja viņš ieteiksim uz pārus dzelzceļa tiltu, visu uzbērumu norakšana, jauna tilta izbūvēšana, paralēli esošam, nu, un viss, kas tālāk notiek, teiksim, šis virziens uz lidostu. Nu, mēs tiešām ļoti uzmanīgi to vērtējam. Cietīs Rīgas autoosti, ja, kura jāpārceļas ir uz Toriņkalnu daļēji, tad uz to, otrā pusē Daugavai. Nu, es teiktu, ka tas būs, nu, laikam viss grandiozākais projekts, kāds jau kad Rīgā varbūt kopš Rīgas tapšanas varbūt ir realizēts. Bet, nu, tiešām ir jautājums, vai tam visam Eiropa arī piešķirs līdzekļus, tam visam pietiks līdzekļi. Un šī trasa ir zinām, lielas diskusijas gāja par šīs trasas izvietojumu Pārdaugavā. Nu, to nerealizē Rīgas doma, es vēlreiz uzsveru, to realizē speciāls kopīgs trīs valsts izveidots kopuzņēmums, taču, kā es teicu, mēs ļoti piesardzīgi šobrīd skatāmies uz visu šo plānošanas posmu, jo man vienkārši šķiet, ka Rīga absolūti pārvērtīsies tad, kad tiks norakts viss uzbērums, nu, tiks savienots abas Rīgas puses, tādā gadī Vecrīgas puses, teiksim, ar visu centrālo tirgus pusi, kādā veidā viss tas tiks stiprināts. Nu, tur būs, manuprāt, ļoti daudz vēl darba, un tas prasīs ļoti lielas līdzekļus.
Nākamais Mirdzes Mauriņas jautājums ar atsauci uz to, par ko mēs runājām pirms nedēļas. Tiesa gan ieraksts ir tapis oktobra otrajā pusē. Mirdze raksta: Es nezinu, vai par pamatu bija mans ieraksts šeit, proti mūsu mājaslapā par Kvēles ielas traģisko stāvokli, bet vakar, tātad 23. oktobrī, bija greiders un ceļrūlis, kas it kā veica ielas uzlabošanu. Cienījamais Amerika kungs būtu labi, ja kāds no atbildīgajiem pēc darba izdarīšanas veiktu arī kontrolas funkciju, jo darbs ir darīts, bet šķiet ķeksīšu pēc. Jēga no paveiktā pilnīgi nekāda, bedras ir palikušas un tiklīdz būs lietus, dubļi un peļķis būs viena pie otras. Ļoti gribētu dzirdēt atbildi, kā tiek kontrolēts paveiktais darbs, un ļoti ceram, ka Kvēles iela no Mežciema puses tiks tomēr noasfaltēta. Nu, par to asfaltēšanu mēs jau pirms nedēļas runājām, bet par kontroli tagad.
Pilnīgi piekrītu. Satiksmes departamenta darbinieki apsekoja Kvēles ielu un šos darbus nepieņēma. Tātad attiecīgi ceļu uzturētājs, attiecīgā ceļu firma bija savu darbu pilnīgi precīzi veikusi ļoti nekvalitatīvu. Un līdz ar to viņai viss tas būs jāpadara vēl vienreiz. Nauda nekādu viņiem nav maksāta, darbi nav pieņemti. Un ir uzstādīts pretenzija akts. Tātad šī ziņā, teiksim, kritika ir absolūti vietā. Kontrolu veids satiksmes departamenta attiecīgi, Rīgas domas satiksmes departamenta attiecīgi speciālisti, nu, jāsaka tā, ka šī gadījumā ceļu uzturētāji tiešām to bija veikuši ķeksīši pēc, un tas nav pieļaujumi, līdz ar to viņam tas būs jāatkārto pa savu naudu.
Tā kontrola ir veikta pēc Mirdzes ieraksta vai darba kārtībā, normāli?
Nu, būtu, tas noteikti jāveic darba kārtībā. Arī mūsu sarunas šeit, Radio SVH un publiskā telpa arī reizēm palīdz mobilizēties attiecīgiem dienestiem, un es neizslēdu šādu iespēju, jo šī publiskā diskusija, nu, vērš vēl varbūt lielāku uzmanību uz tiem vai citām nebūšanām un kritiku. Bet tas ir jāveic satiksmes departamentam, tad, kad viņš ir darba pabeidz, satiksmes departamenta speciālistu veic un pārbaudi.
Nākamais Arnolda jautājums saistībā ar straujo IKEA attīstību pie Rīgas robežas Dreiliņu apkaimē un šī iemesla dēļ paredzamo straujo satiksmes intensitātes pieaugumu šajā teritorijā. Vēlējos jautāt, raksta Arnolds, kad ir plānota Dzelzavas ielas turpinājuma izbūve līdz Juglas ielai. Dzelzavas ielas izbūve varētu novirzīt transporta plūsmas un samazināt gaidāmos sastrēgumus, jo šobrīd plānotās darbības rotācijas apļu Juglas biķernieku krustojumā un Lubānas Deglavielas krustojumā visdrīzākais tikai daļēji spēs risināt sastrēgumus.
Lubānas Deglavielas šo rotācijas aplu mēs esam apņēmušies uzbūvēt vēl vienu aplu, kas Rīgas domē maksās apmēram 600 tūkstoši eiro.
Un tas kurā
ir tur, kur ir šis ceļš, kas nāk no IKEA. Un tas ir saistīts ar līgumu starp IKEJU un Rīgas domu, jo pat IKEJAS būvniecība notiek tātad uz Rīgas robežas Stopiņu pagastā, un viss šis savienojums ar pilsētas infrastruktūru praktiski šodien ir, nu, viņš nav nekāds. Jā, mēs parakstījām šādu līgumu, Rīgas doma par to nobalsoja, ka mēs, nu, tiksim, tādā ārkārtas režīmā būvējam šo satiksmes papildus infrastruktūru ar vienu nosacījumu, kad arī IKEJA apsolās attiecīgā laikā uzbūvēt savu objektu, jo pretējā gadījumā, ja viņi kādu iemeslu pēc pārdomā, ja neuzbūvē, ja pārdo citus, citam, tad IKEJA uzņemās atgriezt atpakaļ Rīgas domā iztērēto 600 000 eiro. Mēs nevaram šodien atļauties, mums nav tik daudz līdzekļu, lai attiecīgi mēs spētu vienkārši būvēt pēc kādu pasūtījumu, tā kā mums jau bija arī iepriekšējos raidījumos, būvnieki plāno, teiksim, izbūvēt vienu dzīvojamo, nu, teiksim, ārvalstu vai vietēju investoru, kāds dzīvojamos kompleksus vai ko citu. Un tad viņi 3-4 gadus vēl garumā un nekas nenotiek. Šeit ir līgums parakstīts, nu un attiecīgi šī būvniecība arī šobrīd tiek projektēta un šī būvniecība būs. Ja runājam par to, kas šeit ir minēts, teiksim, par
Dzelzavas ielas
pagarinājumu, tad jāsaka, ka tuvāko 3 gadu laikā tas nebūs, jo tur ir ļoti daudz privātas zemes un šīm privātu personām piederošu īpašumu, lai mēs sāktu pat projektēt viņu un saskaņot šo projektu, mums viņu jāiegūst savā īpašumā pretie gadījumā, tie īpašnieki vienkārši nesaskaņo projektu, kurš saka būvniecības likums. Līdz ar to, nu, līdz 19. gadam es teiktu, ka šis projekts tālāk nebūs virzīts, līdz 19. gadam mums ir uzdevums atpirkt, nu, iemainīt atpakaļ no arī citiem zemes gabaliem, kas pilsētāji pieder, lai mēs viņu varētu realizēt kaut kur 21. Gadā.
Bet plāns ir par to, Dzelzavas ielas turpinājumu izbūvi.
Plāns ir, bet tas nav saistīts ar tuvākiem 2-3 gadiem.
Nākamais Artūra Cīruļa jautājums, kad tiks sakārtota piestātne kruīza kuģiem un termināls Tallink. Šo mēs jau atbildējām.
Mēs atbildējām, un tā atbilde pieejama mājas lapā, jā. Līdz ar to, nu, es domāju, ka divreiz vien to pašu.
Neatgriezīsimies tieši tā. Ja ir vēl kāds jautājums, tad var rakstīt papildus jautājumus, bet šis ir tieši tāds, kā mēs jau izrunājām iepriekšējā raidījumā. Jāņa Ozoliņa jautājums, kā nākamais, kas notiek Rāgenskalna tirgu, kas ir akcijas sabiedrības Rīgas centrāla tirgus paspārnē, kādi ir nākotnes plāni attiecībā uz Rāgenskalna tirgu, šobrīd tas izskatās tāds diezgan panīcis. Arī pats, jā, esmu redzējis un tiešām jautājumu arī dzirdēti no paziņām, kāpēc tur kaut kas tā kā iet mazumā, tā kā pārbūvēs, tā kā ko? Kas to?
Es domāju, ka tā tirgus filozofija kopumā mainās. Nu, Rīgas centrāla tirguma uzņēmums, kas 100% piedara pašvaldībai, piedara trīs tirgi. Āgenskalna tirgus, Vidzemes tirgus un centrāla tirgus. Katram no viņiem ir savas slimības vēsture un savas problēmas. Nu, vairāk vai mazāk, teiksim, tāda perspektīva ir centrālajiem tirgum, nu, kurš atrodas lielā cilvēka plūsmas, teiksim, iespaidā. Ja mēs runājam par Vidzemes tirgu, tad viņam arī ir diezgan grūti. Ņemot vērā to, ka un arī Āgenskalna tirgumi ir diezgan grūti, jo viņas izkonkurē, nu, teiksim, lielveikali. Šodien, nu, diezgan lielā mērā ir pirmkārt šī lielveikala konkurence, kurā tā produktu sortiments ir aptuveni tāds pats kā tirgu. Otrkārt, tirgumu, teiksim, lielākas prasības izvirz valsts ieņēmuma dienests ar kasas aparātiem un nevis pārējo, kas, teiksim, arī papildus, teiksim, prasa investīcijas pašiem tiem tirgotājiem. Līdz ar to, nu, tādā vēsturiskā izpratnē tirgus maina savu profilu, ja maina savu, teiksim, tādu filozofiju. Āgenskalna tirgus, kas ir būvēts pirms kara, 30. Gadi, attiecīgi, nu, viņam ir nepieciešama liela kapitāla rekonstrukcija. Būvniecības speciālisti sarēķinājuši, ka tas ir apmēram 3,5 miljonu eiro, kas būtu jāiegulda, nu, šajā vēsturiskās ēkas sakārtošanā, šodien mūsdienīgas, nu, drošības tur, elektrības un visu citu sistēmu savešanai kārtībā. Līdz ar to, nu, šodienas apstākļos tas tirgus eksploatācija, viņa nav līdz galam droša, un tāpēc arī saprotu centrāla tirgus valde, nu, kas ir uzņēmuma valde pieņēmus lēmumu, ka pārtraukt šī tirgus, jeb apstādināt šī tirgus darbība ar janvāru mēnesi, sagatavot attiecīgi šo pārbūves projektu un vai nu, to risināt ar privātu investoru starpniecību, nu, teiksim, nododot viņiem visu šīs tiesības nākotnē eksploatēt. Jo blakus vēl ir Kalnciem tirgus, kur varbūt arī, teiksim, ir savu veidu profils un savu, teiksim, piedāvājumu. Bet šodien tādā formātā, kā ir Āgenes kalna tirgus, viņš ir ar milzīgiem zaudējumiem un viņam ir nepieciešama jauna dzīvība. Plus no apmēram 3 miljonu eiro ieguldījumu. Visticamāk, tirgus kā tāds paliks, jeb šī teritorija netiek mainīts profils, bet tiek meklēts privātais sadarbības partners.
Tad no 1. janvāra viņš tiks slēgts vai
kā? Jā, viņš tiks slēgts.
Ai, tā nav laba ziņa noteikti visiem apkārtnes iedzīvotājiem. Pēdējais jautājums šajā raidījumā, ko vienkārši nevar neuzdot, jo pilnīgi savādāks arī parakstījies dzīvnieku mīlis un atzins, ka jautājums dīvains, bet tomēr manam bērnam raksta jautājumu iesūtītājs ļoti patīk dzīvnieki sliņķi. Vai Rīgas zooloģiskajam dārzam ir plānots iegādāties šos dzīvniekus? Varbūt ir informācija, kurā no tuvākajiem Eiropas zoodārziem var apskatīt sliņķus un tāpat interesē ziloņi vai tie atgriezīsies Rīgā?
Jā, atbilde ir... Lai sagatavot atbildi, man bija jākonsultējis ar zooloģisko dāru speciālistiem, jo es neesmu šajā jomā īpaši gudrs, ja sakot, informēts. Tātad pirmais jautājums par sliņķiem. Sliņķu tā nav Rīgas zooloģiskā dārzā.
Un nu jā, jautājums tuvāk, ir vai būs.
Un tuvākie sliņķi ir apskatāmi zooloģiskos dārzos Polijā, Vroclavas, Lēsnes, Krakovas, Plockas, Poznaņas zoodārzos ir sliņķi ir. Vācijā, Berlīnē, Dortmundē, Dresdenē, Frankfurtē, Leipcigā arī sliņķi ir. Rīgas zooloģiskā dārzā sliņķu nav, bet mums ir no sliņķu tās, nu, kā lai saka, grupas, jeb no tiem, no tā dzīvnieku sugas, nu, teiksim, pasugas. Tātad ir cits kudru lācis, četrpirkstu tamando. Tātad tā man raksta zooloģiskais dārs, tas mums ir, viņa pat maziņš bērniņš ir piedzimis, tam pāris jūtoties ļoti labi. Tas ir par tiem sliņķiem.
Bet tad arī, saprot, nebūs mums sliņķi.
Sliņķi zooloģiskais dārs neplāno, jo zooloģiskais dārs saka, ka vispār esot pasaulē pusotru miljonu dzīvnieku sugu, un viņiem esot pat specifika zooloģiskie dārzi viens otru nedublē, jo, nu, teiksim, nevar visas, kādas sugas ir, visas apkopot vienā zooloģiskā dārzā. Katram zooloģiskam dārzam esot savu specifiku. Mm-hmm. Ja runā par ziloņiem, jā, ziloņu māja kādreiz bija paredzēta, ka ziloņu māte Zuzīte tika atdot uz Kobe, uz Japānu, tad bija mērķis, teiksim, izbūvēt, tad nāca krīze, pietrūka līdzekļu un šobrīd solīt pa solītiem arī zooloģiskais dārs tiek atjaunots. Tagad savannas antilopēm māja tiek pa jaunu ar visām jaunākām prasībām atjaunot. Jā, mums ir rindas kārtībā ziloņu mājas būve pa jaunam, bet tas viss prasa ļoti daudz līdzekļus. Arī Eiropas naudu mēs cenšamies piesaistīt. Tikmēr, kamēr šī jaunā ziloņu māja netiks uzbūvēta zooloģiskā dārzā, tikmēr mums arī ziloņu laikam šeit nebūs.
Bet nu, tas vismaz ir plāns, ka ziloņi atgriezīsies, sliņķi diemžēl nē. Ja?
Sliņķi nebūs, ziloņiem ir cerība atgriezties.
Nu, liels paldies! Redziet, visādus jautājumus var iesūtīt arī ne tikai par satiksmi, ne tikai par bedrēm uz ielām vai apgaismojumu, bet arī par dzīvniekiem Rīgas zoodārzā. Tā, ka turpiniet rakstīt savus jautājumus mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā, nu un tad iesūtīšanas secībā tos uzdosim katru ceturtdienu ierast 18.30. Arī nākamā nedēļa nebūs šajā ziņā izņēmums. Paldies!
Uz tikšanos!
Un uz tikšanos!